Labdien, kolēģi! Ir 4. marts, pulkstens 17, un varam sākt Ozolnieku novada domas ārkārtas sēdi. Reģistrēsimies dalībai. Uldu Sainārs.
Jā, labdien!
Guntārs Akmentī.
Labvakar, labvakar visiem!
Labvakar! Zigmārs Baču.
Labdien, piedos!
Jānis Kažotnīgs.
Vēlreiz labdien, arī piedalos.
Igors Orlovs.
Labdien, piedalos.
Juris Pošēka.
Un piedalos.
Ārtis Rītelis paziņoja, ka nevar piedalīties viņš slims. Arturs Simjonovs.
Piedalos, jā.
Rasmus Kruļa.
Jā, piedalos, jā, labdien.
Delmahera.
Sveicināti, esmu.
Dīna Tauriņa.
Labdien, esmu.
Jānis Valērts.
Jā, esmu.
Pēteris Veļeckis.
Labvakar, piedalos sanāksmēm domas sēdē.
Ervīns Vēvērs.
Labs vakars, esmu klāts.
Un es, Andris Ozoliņš. Tātad esam šobrīd 14 deputāti, kuri piedalās šajā ārkārtas domas sēdē. Darba kārtībā ir 4 jautājumi. Un sāksim ar pirmo par izmaiņām Ozolnieku novada pašvaldības komisijas sastāvā. Lūdzu, Marijāne.
Labdien, var dzirdēt mani?
Var dzirdēt, jā.
Jā. Tā, ir nepieciešamas izmaiņas, ņemot vērā, ka iepirkumu speciāliste, iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja 5. martā ir pēdējā darba diena, ir nepieciešamas izmaiņas. Tā, tad atbrīvot Ozolnieku novada pašvaldības iepirkuma speciālisti Svetlanu Krūmiņu no iepirkuma un izsoļu komisijas priekšsēdētāja pienākumu ar 5. martu, ievēlēt juristi Ilzi Birkenfeldu par iepirkuma un izsoļu komisijas priekšsēdētāju ar 8. martu un pielikt klāt vēl vienu izsoļu komisijas locekli būvvaldes lietvede Agnesi Leiniece ar 8. martu.
Paldies, Marijāne. Lūdzu, Juri.
Es gribēju jautāt, tas redzēts iesniegums 26. februārā, kāpēc pēc nedēļas uzreiz jau tas pēdējā darba diena?
Cilvēks tā ir izvēlējies, un mēs esam vienojušies. Mums ir tiesības apusēji vienojoties, pārtraukt darba tiesiskās attiecības ātrāk neatstrādojot mēnesi.
Paldies.
Vai ir vēl jautājumi?
Man ir jautājums, vai mēs pēc kāda panta tad viņa tiek atlaista vai viņa pēc pašvēlēšanas?
Viņa netiek atlaista, tas ir 114. Pāns pušu apusējā vienošanās. Viņa ir bijis iniciatore.
Bet man te bišķi iebildumi. Nu, vajag jautājumus uzdot par konkrēto lēmumu projektu. Mēs neesam tiesīgi uzdot jautājumus, uz kādu pamatu ir izbeigts darba tiesiskās attiecības ar konkrēto personu. Es nezinu, vai arī jūs kā juristi varat tiesīgi sniegt atbildes šiem jautājumiem. Paldies.
Jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumi par lēmumu projektu nav, vai ir kas debatējams. Ja nav nekas debatējams, man ir jautājums, vai mums ir jābalso par katru punktu atsevišķi, vai mēs varam balsot par visu lēmumu projektu kopumā.
Es domāju, ka jābalso par visu lēmumu projektu kopumā, vienīgais, ja kādam ir iebildumi pret kādu no punktiem.
Deputāti, man ir jautājums jums, vai kādam ir kas iebilstams pret kādu no punktiem, kas ir lēmuma projektā. Ja nav nekas iebilstams, aicinu balsot par lēmuma projektu kopumā saskaņā ar to, ko izklāstīja juriste savā skaidrojumā. Lūdzu balsojums. Uldi Sainārs.
Par.
Guntārs Akmentiņš.
Atturos.
Zigmārs Bakšs.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošēka.
Par.
Arturs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dīna Štelmahera.
Par.
Dīna Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Veļeckis.
Par.
Ervīns Vēvērs.
Par.
Andris Ozoliņš par, ar 13 balsīm par, viens deputāts atturās, lēmuma projekts ir apstiprināts. Otrais darba kārtības jautājums par pirkumu tiesībām uz nekustamo īpašumu celtniecības ielā 1 Ozolniekos Ozolnieku pagastā. Lūdzu, Marianna.
Ozolnieku novada pašvaldība šī gada 2. Martā ir saņēmusi sniegumu par atteikumu no pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu celtniecības ielā 1 Ozolniekos. Esam izskatījuši dokumentus. Ir nekustamais īpašums, kas ir dzīvojamā māja. Viena otrā daļas piedera Imantam Redisonam un viena otrā daļa piedera Oļegam Grimbergam. Un Nikita Matukevič vēlas iegādāties šo īpašumu. Ņemot vērā, ka tā ir dzīvojamā māja un viņa nav nepieciešama pašvaldības funkciju izpildei, tad lēmuma projekts ir sagatavots par atteikumu no pirkuma tiesībām.
Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, vai ir kas debatējams? Ja nav nekas debatējams, aicinu balsot par lēmuma projektu. Balsojums. Ulgi Saimā.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Jūris Pošēk.
Par.
Artūrs Simionovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dina Štelmakera.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēteris Veļeckis.
Par.
Ervīns Vēvers.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. 14 balsīm par. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Trešais darba kārtības jautājums par galvojumu sniegšanu SIA Ozolnieku KSDU aizņēmumam būvprojektu ūdens saimniecības attīstību Ozolnieku pagastā Ozolnieku novadā īstenošanai. Ziņotājs ir Anduls. Lūdzu, Anduls.
Lietas būtība ir vienkārši tātad pagājušā gada augustā doma jau lēma par galvojumu KSDU. Toreiz, ja atceraties, mums bija koncepcija, kad visam Ozolnieku ūdens saimniecības projektam aizņemas KSDU, jo tā bija vienīgā iespēja, kā vispār pašvaldība var aizņemties, tas bija caur savu kapitāla sabiedrību. Pēc sarunām ar Finanšu ministriju un arī citām institūcijām un atveroties šai iespējai aizņemties ceļu infrastruktūras izbūvei arī pašai pašvaldībai nepastarpināti, tad situācija ir mainījusies un šobrīd ir izrunāts un kā jau domas sēdē arī apstiprinājām, un iesniedzām projektu pieteikumu aizņēmumam ceļu daļu finansēt no aizņēmuma pašai pašvaldībai, nevis KSDU. Un līdz ar to, lai projektu tālāk gatavotu, mums nav nepieciešams tik liels galvojums mūsu kapitāla sabiedrībai, kā bija lemts augustā, un attiecīgi samazinot par šo daļu. Tad, kā lēmuma projektā minēts, apmēram 830 tūkstoši ir tas, kas ir vajadzīgs galvot. Un tātad lēmuma projekts ir atcelt iepriekšējo lēmumu un apstiprināt šo jauno summu, kas ir krietni mazāk.
Jā, paldies, Andu. Arī lūgt Finanšu komisiju atbalstīt šo. Tad arī tā.
Jā.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, vai ir kas debatējums? Ja nav nekas debatējums, aicinu balsot par lēmumu projektu. Balsojums. Uldis Ainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Jūris Pošēk.
Par.
Artūrs Simionovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par. Par.
Dina Štelmahera.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēteris Veļeckis.
Par.
Ervīns Vēvers.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Ar 14 balsīm par. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Ceturtais darba kārtības jautājums par sadarbību ar Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrību. Lūdzu, Marianna.
Šī gada 2. Martā esam saņēmuši piedāvājumu no Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrības kļūt par biedrības partneri Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība atklāta projektu pieteikumu konkursā ģimene draudzīga vides veidošana. Viņiem ir steidzami, tāpēc mēs šo jautājumu skatāmies līdz 8. martam jāsniedz informācija SIFam. Attiecīgi, kas būs nepieciešams no pašvaldībai, jāpalīdz nodrošināt publicitāti, tāpat arī dalību iespējamo dalībnieku informēšanā, telpas dažu pasākumu rīkošanai, pašvaldības policijas konvojs velobraucienam tēvu dienas pasākumā un pašvaldības pārstāvi dalībai aktivitātes saruna ar politikas veidotājiem. Un ir nepieciešams parakstīt apliecinājumu, ka mēs piekrītam būt pār viņu sadarbības partneriem. Un ja nākotnē būs nepieciešams, tad arī slēgt līgumu ar šīm aktivitātēm, kas ir minētas lēmuma projektā.
Paldies, Marijana. Lūdzu deputāti jautājumi ziņotājiem.
Man ir jautājums, Andri.
Lūdzu.
Tātad tur ir viens punkts nodrošināt pašvaldības policiju, konvoju, tur velo, tur nezinu, ko padēt tūrē un tā tālāk. Praktiski ar saviem spēkiem mēs to nevaram izdarīt, tur jāicina noteikti valsts policija. Velo tūrs tika organizētas tikai ar valsts policijas palīdzību. Mums nav tiesību, piemēram, ielas, kur aizkurēt kaut kādu kustību un tā tālāk aizkavēt. Līdz ar to es pa šo punktu esmu ļoti šaubīgs, tas prasa atkal resursus un tā tālāk. Un mēs nevaram nodrošināt, ja piemēram valsts policija atsakās to darīt. Ar savas policijas palīdzību mēs to nevarēsim izdarīt.
Jā, Pēters, piekrīt, bet es domāju, ka tad šis punkts ir jādefinē savādāk, jo tā doma ir lūgt pašvaldības iesaisti šāda brauciena norises nodrošināšanā. Tas ir jautājums, kad noteikti pašvaldības velo braucienu, kā mēs šo kārtību līdz šim esam nodrošinājuši. Pašvaldības policija lūdz valsts policijai palīdzību, ne? Ceļu policija, ne valsts policija.
Jā, bet to lūdzu nevis pašvaldības policija, viņai nav tik liels svars. Principā tas bija no pašvaldības un pašas augšas. Pašvaldības vadība, domas vadība to lūdzu.
Kāds ir priekšlikums, ko šajā punktā, kā viņi nodefinēs?
Nevajag tur rakstīt nekādu pašvaldības policiju, vienkārši nodrošināt konvojiešanu vienalga kāda veida. Un to visreālāk ir izdarīt tieši tā, kā Pēters teica, pašvaldības administrācija raksta iesniegumu valsts policijai, un valsts policija tad nolēma to darīt.
Tātad nodrošināt konvoju velobraucieniem.
Drīkstēs, es te pacēlu lūciņu, jo es gribēju tieši vērst uzmanību par šo pašu lietu, ja? Un daļai jau mēs viņu izrunājam, bet manuprāt, tad šī jautājuma kontekstā pareizais formulējums būtu, ka nu, iesaistīties vai pieprasīt pašvaldības vārdā to konvoju nu, nodrošināšanu, jo mēs nevaram rakstīt nodrošināt, jo, kā jau Pēters teica, ja pēkšņi pateiks, ka nē, negrib, nu, ka viņi netaisās mums tur to konvoju nodrošināt, mēs neko nevarēsim izdarīt. Jā. Mēs varam tikai palīdzēt iesaistīties un pašvaldības vārdā lūgt šo konvoju nodrošināt. Bet tā visu sakrā man ir vēl viens jautājums, vai kāds zina, jo nu, katru gadu pašvaldība organizē arī velotūri, ja, kaut kad pavasarī. Šī ir kaut kāda cita jau paralēlā, vai tā ir tā pati velotūra, vai kā, jo nu, tur nav tā, ka mums jau tur beigās būs tā, ka mums tur katru mēnesi kaut kādas velotūras notiksies viens pašvaldības ietvaros.
Nā, Ervīn, es šo jautājumu, tas jautājums, kas viņu redzot Andriņu, ja?
Nu, kādam, jā, kādam, kas varētu zināt.
Nu, šis noteikti ir plānots tēva dienas pasākumam, tēvu diena ir septembrī par pavasari.
Nu, par pavasari jautājums, vai mēs vispār drīkstēsim, visticamāk, ja mēs nedrīkstēsim tādu organizāciju.
Nu, jā, tas, uz ko es gribēju vērst, jā, varbūt šo pavasari nevarēsim, ok, tad varbūt rudenī, bet ja pavisam tā godīgi, jā, nu, es neesmu baigi liels fans, ka mēs te dublējam kaut kādus pasākumus ar vienu un to pašu saturu, jā, jo, nu, beigās jau kaut vai tās pašas policijas ietvaros, jā, nu, viņi te jūs kā sāk skatīties, nu, viņi mums te komoja prasa, nezinu, tur pavasarī, prasa rudenī, kāda varbūt tā savu biedrība izdomās paprasīt vasarā vēl, un tu viņi bējās, jūs te katru dienu taisat velotūras, mums vienkārši nav resursu, un, un tie, kad paši galā, jā. Nu, pēc par to, jā, lai kā es atbalstu tur visu tās daudzbērnu ģimenes biedrības aktivitātes un visu, ko viņi tur dara, tas viss ir forši, cik es esmu dzirdējis, bet, nu, kad novadā dublējās pasākumu ar vienu saturu, nu, man godīgi sakot, tur tas tā baigi, nu, neuzrunā, ja tā teikt.
Paldies, Emiņ. Lūdzu, Zainās.
Jā, paldies. Man ir, faktiski, kas man pietrūkst informācija par laiku periodu, kādā varētu būt šīs aktivitātes. Tas ir gada pasākums, divu gadu vai pieci.
Tas ir plānots šim gadam visas aktivitātes.
Un, šim?
Vairākas aktivitātes, 3., 4., 5. un 6. aktivitāte ir plānota periodā pēc vēlēšanām. Tā ir norādījusi biedrība. Tas nozīmē, ka līdz vēlēšanām ir pirmā un otrā aktivitāte plānota.
Un
nodrošināt publicitāti.
Jā, nu, nu, un tas vēl ir jautājums, ir vēl pa otro punktu dalību iespējamo dalībnieku informēšanā. Kā tas īsti ir jāsaprot, jo publicitāte ir pirmajā punktā. Un mēs jau neko īsti vairāk, un kādas aktivitātes sagaidām no pašvaldības?
Viņi ir domājuši, piemēram, skolās izlikt informāciju par to, ka šāds pasākums ir pie otrā punkta.
Ā, nu labi. Paldies.
Paldies. Redzi, ka ir pacelt roku Jānim Gažotniekam vēl.
Tas skolas ir pirmajā punktā.
Jā. Man bija pacelt roku ir arī. Man ir viens jautājums saistībā ar pirmo punktu.
Jā.
Kādā veidā mēs varam veicināt publicitāti kaut kam, kas nav pašvaldības organizēts? Vai mēs vispār drīkstam tur reklamēt kaut ko, kas ir biedrība? Un tas viens jautājums. Otra lieta – kā mēs varam nodrošināt pašvaldības pārstāvu dalību aktivitātē, sestais punkts. Nu, tur īsti jau, man liekas, ka neviena nevar piespiest tur iet, ja nevēlās. Mēs nevaram tur pateikt tā, ka mēs tagad nodrošināsim obligāti 4 cilvēkus. Tad, tas būtu nav loģiski, ka tur aiziet parunāt, bet vai mēs to tā varam apsolīt? Un saistībā ar to, ko Ervins teica par alternatīvu, velo braucieni, es arī neatbalstu to, ja mums jau ir viens tradicionāls, tagad vēl kāds ņems un kaut ko tur organizēs, jau tā policijas atbalstam visam, liekas, ka tas nav prātīgi. Jā, tas paldies.
Paldies. Ulgi Maināram arī pacelt roku, vai tā roka nav...
Jā, bet par to publicitāti, kā tur ir, kā mēs, vai mēs drīkstam vispār to darīt? Tas bija tas jautājums.
Jā, tāpēc par vienam jautājumu uzdot. Lūdzu, Maijana.
Tā, attiecībā uz publicitāti. Mums jau ir mūsu mājas lapā informācija par attiecīgo biedrību un par viņas aktivitātēm tajā skaitā, ka viņa darbojās no 14. Gada, ja es nemaldos.
Bet es papildināšu, jautājums ir tāds, mēs nedrīkstam komerci informāciju, teiksim, komerci darbībai kaut kādu labvēlīgu publikāciju taisīt. Bet šis ir sadarbība, nu, faktiski arī, zinām, mērā augūt pašvaldības funkciju izpildē, un uz šādu, teiksim, sadarbības pamatiem es neredzu, ka tur problēma būtu izplatīt šo informāciju.
Ok, skaidrs, paldies.
Lūdzu, Evita.
Jā. Jā, es tieši gribēju papildināt, ka tas, kur mums ir savā ziņā ierobežojums, ir ozolniekā vīzu izdevums, par to būtu jādiskutē, kādas formas informācija tā ir, bet kas attiecās uz sociālajiem tīkliem uz mājaslapu, tur nav ierobežojumi. Tā ir mūsu novada biedrība, un ja vēl ir šāda vienošanās un lēmums šajos pasākumos atbalstīt, tad vēl jau vairāk par to nav jāstraucās. Jā.
Paldies, Evita. Lūdzu, Ervīna.
Jā, es laikam lasot to dokumentāciju, izskatās, es palaidz garām, ka tas ir tā kā vienam gadam, jā, pasākums.
Jā,
es tagad,
jā.
Ja es tagad neesmu arī pie datora. Nu, tad par to velotūru es tikai precizēju, tad ir skaidrs, ka šogad visdrīzāk tiešām pavasarī mēs savējo nevarēsim uztaisīt, nu, es tā diezgan droši varu pateikt. Līdz ar to, ja mums pavasarī velotūrs nav, tad man, protams, nav nekas pretī, ka viņi ir rudenī kāda cita organizēta. Es to biju sapratis, ka šis ir tā kā tāds ilgstošs projekts, ilgstoša sadarbība un nākotnes tā kā perspektīvā par to man bija bažas, ka mums tur sāk tur atkārtoties un pārklāties tās velotūras. Tā kā tāds precizējums no manas puses.
Es, varbūt paprecizēšu, ka projekts aktivitātēm jābūt pabeigtam līdz šī gada 31. oktobrim.
Paldies. Uldi Maināra, man pacelt roku lūdzu.
Jā, es jau tur to roku par to otro punktu dalību iespējamo dalībnieku informēšanā, jo publicitāte ieskaitot izglītības iestādes jau ir pirmajā punktā. Nu, šis ir tāds, manisprāt, nesaprotams uzdevums, vai mums ir kas paskastējis kaut kas jāme, vai kaut kas cits ir domāts. Nu,
Tā, tu līdz tā uzvēlē sadarbībā ar ozolnieku pašvaldību. Faktiski viņam pie tā projekta ir minēts, ka viņi ar mums sadarbosies informācijas apritē pašā projektā.
Mēs viņam reāli varam sniegt tikai publicitāti. Nu, dalību iespējamo dalībnieku informēšanā nu, tāds ļoti izpūdus formulējums, kur
projektā bija,
nu, iespējams pārspēt.
Projektā bija pieminēts, ka pie tās iespējamo dalībnieku informēšanas tieši runa gāja par informācijas izvietošanu skolās mūsu.
Jā, bet Marijana, vai tas otrais punkts vispār nu, šajā situācijā ir nepieciešams? Nu, publicitāte jau arī nu, nozīmē to, ka mēs informējam iespējamo dalībnieku.
Ne, šeit ir tikai jautājums, kā viņiem ir ar to projektu. Vai viņi, izņemot kādu no šitiem punktiem, var joprojām piedalīties SIF organizētajā projektā?
Marijana, ir jautājums, vai izmainot pašu tātad, pirmo teikumu, ozolnieku novada pašvaldību kā biedrības partners atbalsta, nevis jānodrošina, bet mēs atbalstam, vai šāda redakcija būtu pieņemama?
Es domāju, ka jā, jo viņi arī prasa no mums atbalstu pēc projekta. Viņi paši nodrošinās publicitāti un pašvaldībai ir jāsniedz no savas puses ar mājaslapu un ar skolām un citām iespējamām iestādēm informēt daudzbērnu ģimenes jā, ar izglītības iestāžu starpniecību.
Paldies. Es redzu pacelt roku Uldim Ervīnam, bet jūs viņus neesat nolaiduši vai... Ervīns.
Nē, nē, aizmirst nolaist, sorry.
Igor Lūdzu, Igor Torlūdzu.
Jā, labdien visiem vēlreiz. Par sesto punktu, tur ir kaut kāda runa par politikiem, par četri pārstāvji politiki un vadoši speciālisti izglītību. Tā nebūs kaut kāda politiska nu, kā pateikt, pasakums, politiskais pasakums priekš vēlešanām. Tikai par to gribu pajautāt. Paldies.
Igor, to jautājumu jau atbildēju.
Šis punkts notiks pēc vēlēšanām.
Jā, paldies. Jā,
paldies. Paldies. Vai ir vēl jautājumi, ziņotājumi? Vai ir kas debatējums? Nav. Ja nav nekas debatējums, tad bija priekšlikums izmainīt pirmo teikumu pirms uzskaitījumu, kas mums ir jāatbalsta. Tātad ozolnieku novada pašvaldību kā biedrības partners atbalsta. Ir seši punkti, un piektajā punktā mēs izmainām nevis pašvaldības policijas konvoju, bet pašvaldības vārdā lūdzam nodrošināt konvoju velobraucienu. Vai ir kāds veiksmīgāks formulējums, Marijana? Neredz, Pēters, lūdzu Pēters.
Es ne pa formulējumu, es vispār pa to tas vienošanas vai kā sadarbības, kas tas ir sadarbības projekts kaut kāds, vispārēju to būtību, jo šobrīd viss ir vienos vārtos, ko mēs saņemam pretī no biedrības. Nu, ja ir tas sadarbības līgums, tad sadarbība vienos vārtos sanāk tā, ka mums ir pienākums visu ko darīt. Biedrība, ko tad dod pašvaldībai. Nu, ne tā ne fiziskā, teiksim, ne materiālā ziņā, bet principā. Tur nav neviena punkta, kur viņam ir kaut kāda atbildība, kas ne pa ko. Jā, viss tikai tiek pieprasīts vienos vārtos no pašvaldības. Es neesmu pret, es vienkārši, lai nesanāktu tā, ka mēs parakstot un pieņemot šo dokumentu, pēc tam būsim spiesti terēt resursus tieši biedrības apkalpošanai. Uz katra punkta pamata mums var nākt un prasīt. Jūs taču nobalsojat deputāti, nu tad, tad lūdzu darīt to visu. Jā, nu, tas ir kaut kā... Es saprotu, ka viņam jāiesniedz papīrs, ir kā viņš formāls, jo viņi citādi nevar piedalīties tur kaut kādā projekta, lai dabūtu kaut kādu finansējumu, tas ir saprotams. Bet tas jau ar to viss arī nebeidzās.
Šobrīd, šobrīd pēc tā plāna sanāk, kad pašvaldība atbalsta, pirmais ir publicitāti, ko mēs varam nodrošināt ar mājaslapu un saviem sociālajiem tīkliem, iespējams kaut kādu informāciju izglītības iestādēs izlikt uz mūsu kaut kādām informatīvām tāfelēm. Tad diviem pasākumiem telpas. Telpas, es saprotu, mēs jau šobrīd atsevišķos gadījumos šai biedrībai tā kā ļaujam izmantot, tas būs telpas erudīcijas spēles norisi tēvu dienas pasākuma laikā. Un telpas aktivitātei saruna ar politikas veidotājiem. Tās ir divas aktivitātes, kur būs nepieciešamas telpas. Tad jautājums par velobraucienu ir, un faktiski sestais ir tā saruna ar politikas veidotājiem, kur pie tām telpām viņi prasa arī kādus mūsu pārstāvjus. Tādi nu, finanšu ieguldījumu papildus no pašvaldības šobrīd vismaz no tā, ko viņi ir norādījuši savā projektā, nav redzams, kad viņi plāno, kad pašvaldībai papildus kaut kas būtu jādara vai jāfinansē viņus.
Bet paturpinot to jautājumu, ja, nu, vismaz ir kurš sponsors, kurš sponsorē kaut kādu pasākumu, ja, viņš vismaz pieprasa, lai tu parādās viņu logo vai informācija par to, ka mēs atbalstam šo pasākumu, par to nekas nav minēts šī dokumentā. Nu, vismaz tas būtu pieklājīgi minēt, jo šobrīd vienkārši, nu, jā, mēs esam tādi ļoti labi, nu, dodiet mums visu to, un mēs pretī organizēsim kaut kādu politisku sanāksmi, kur vēl, mēs jau nezinām, kāda tur tēma būs un par ko tur vispār runās. Bet... Neizmirstam to, ka šobrīd ir priekšvēlēšanu laiks, jā, un lai tas nebūtu instruments, kādam izmantot tieši priekšvēlēšanu kampaņā. Nu, vienmēr, par to arī jādod.
Bet, Pēteri, šeit jau viņi, mēs zinām šo biedrību, no jau viņa pirmo gadu, ja, un viņi jau normāls pasākumus, tāpēc arī viņi paši piedāvā tos no 3 līdz 6 pasākumus pēc vēlēšanām, viņi jau saprot situāciju. Bet šeit jau labumu gūst mūsu iedzīvotāji. Pasākums jau ir uz iedzīvotājiem, uz daudzbērnu ģimenēm, un tas ir tas, ko pašvaldība dabū pretī. Neieguldot savu resursu, viņi piesaista svešu resursu un sniedz pakalpojumu mūsu iedzīvotājiem. Un tas ir tas, ko dabū pretī.
Tas viss ir ļoti labi, Andul. Viss ir ļoti forši, ja? Bet nu, mums to biedrību, ja mēs paskatāmies reģistru, mums to biedrību ir ļoti daudz. Ja? Un katra biedrība tagad nāks, un, protams, katrs dara kaut kādu labu darbu iedzīvotāju labā. Ja? Un tad tas tiks viss pasniegts tā, ka nu, redz, cik mēs labi mēs varam panākt no pašvaldības dabūt gan telpas, gan politikas, gan vēl kaut ko. A jūs tur, jūs neko nevarat dabūt, redzēt, cik mēs esam labi un darbīgi un tā tālāk. Ja? Nu, tomēr kaut kā citāda formula, es neesmu pret šo, un atbalstam, mums pats kādreiz bija arī nācis uz viņu pasākumiem un atbalstīju, bet vienkārši man nepatīk tieši formula, un tā forma, kādā veidā tas viss tiek parakstīts. Ja? Jo šodien tur viena vadība, tai biedrībai rītdien vadība pamainīsies, mums pamainīsies vadība pēc 1. Jūlija, ja, un tad tas tur varētu būt, lai mēs nepaliekam pa izsmieklu arī jaunai vadībai, kad mēs parakstījām tādu dokumentu ar tādām saistībām.
Jā, Pēter, jā, nu, tev ir kāds priekšlikums, ko vajadzētu šajā lēmuma projektā pievienot, lai mēs nu, neatrodamies no kādā muļķa lomā pēc vēlēšanā.
Drīkst es pateikšu, man nav nekāda iebilduma pa publicitāti. Man nav arī iebilduma, ka mēs noslēdzam kādu ielu, vai tā velotūra var notikt. Pašvaldībā, nu, pašvaldības pārstāvju daudzība kaut kādā pasākumā, nu, mēs nevaram piesolīt. Ja? Nu, tas ir politiķis gribēs ies, negribēs neies, un tā ir viņa izvēle. par to iztās. Bet, es tā neredzu riskus, ja vienīgi, ka mēs uzņemamies saistības, kas nav no mums atkarīgas. Nu, gan mēs varam sarunāt politikas veidotājiem, visticamāk, ka pašvaldībā politika veido deputāti. Gan mēs varam piesolīt, ka nākošā nu, sasaukuma deputāta aizies uz šo sarunu. Varbūt aizies.
Oldi, bet mēs jau izmainam, nevis jānodrošina, bet atbalstīt.
Jā, mēs rakstam.
Atbalstīt vari un nu, neaizgāja politiku. Tā jau tas ir, tā ir politika.
Jā, tad vispār nav iebildumi, mēs atbalstam. Jā, nu, atbalstam.
Jā, mēs izmainam jau sākotnēji, nevis jānodrošina, bet atbalstīt. Nu, ka mēs atbalstam. Pēter, kāda tev ir priekšlikums, ko vajadzētu pamainīt šajā lēmuma projektā? Marijāne, kāda tev ir priekšlikums?
Tā, šobrīd, kā jau tu teici, mēs jānodrošina aizstājumu ar atbalstu, un tagad es vienkārši domāju par to piekto punktu par to konvoju, tad varbūt mēs varētu rakstīt, ka atbalsta iespēju nodrošināt konvoju velobraucienam. Nu, ka mēs atbalstam iespēju, nevis pašu konvoju, bet iespēju. Nodrošina.
Mēs varam atbalstīt šīs velotūras organizēšanu, un tad jau redzēs, ko viņiem vajadzētu.
Jā,
varbūt arī kādu galdiņu vajadzēs vai kaut ko tam līdzīgi. Nu.
Nu, atbalstīt velotūras organizēšanu, nu, tas arī sevi iekļauj organizēt. Nu,
atbalstot organizēšanu, mēs patiesībā uzņemsimies vairāk nekā viņi no mums prasa.
Jā.
Līdz ar to, ja viņi prasa no mums tikai iesaisti konvoju nodrošināšanai, tad droši vien arī paliekam pie tā, ka mēs tā kā atbalstam iespēju nodrošināt konvoju velobraucienam. Atbalsta iespēju organizēt.
Nu, tas pārāk daudz varbūtība atbalsta iespēju. Nu, ka mēs...
Piedalīsimies organizēšanā, piedalīsimies konvoju organizēšanā.
Jā.
Tad atbalsta, jo mums visur būs atbalsta, tad atbalsta dalību konvoja velobraucienam organizēšanā.
Andri, Pēteris, man roka vēl palika.
Jā, lūdzu, Pēteris, tad devu atbildēju
klusumus. Jā, es tomēr tur ieliktu tādu minējumu, ka viņam būtu tomēr visās nu, publicitātes dokumentos minēt to, ka tas pasākums notiek ar ozolnieku novada pašvaldības atbalsts.
Tas būtu 7. Punkts, ja?
Man ir tās priekšlikums, nezinu, varbūt citi deputāti uzskatīs to, ka nevajadzīja.
Nu, man personīgi nav nekas priekšlikums. Lūdzu, Jāni Kažotnieks.
Jā, es atbalstu to, ko Evita rakstīja čatā, ka mums ir jādefinē, ko mēs tur ar publicitāti saprotam, tāpēc, kad ja mēs ierakstīsim, mēs tur nodrošinām publicitāti, viņi pateiks, pagi jūs nodrošināt publicitāti, tikko apsolījāt, mēs gribam, lai jūs mums uzdrukājat tur afišu. Tādu ir materiāls kaut kādas. Tur jāprecizē, kas ir tā publicitāte. Tāpēc, ka tā publicitāte ir kaut kas šausmīgi plašs, mēs varam ielikt to, kad mēs, un tur vajag to specificēt, tāpēc, ka mēs varam pilnīgi noteikti ielikt iekšā to, ka mēs tur sociālais tīklos savā kanālā to daram. Mēs ieliekam avīzē un mājaslapā kaut kādu informāciju par to, ko viņi dara, bet neko vairāk. Tas viens un otrs saistībā par to konvoju, es uzskatu, ka mēs varam tur likt vienīgi to, kad mēs apņemamies lūgt valsts policijai nodrošināt konvoju, vairāk neko mēs tur nevaram rakstīt. Jo, it kā viņiem ir pienākums, tieši tāpat kā arī zemesardze ir pienākums palīdzēt pašvaldībai dažādos pasākumos, tieši tāpat arī valsts policijai, līdz ar to viņiem nebūtu, manprāt, nekādu pamatu atteikt. To visu, tāpēc, ka tas pats likums viņiem pienākās. Viņiem ir jāpalīdz, tāpēc viņi arī ir valsts policija, ka viņi palīdz arī pašvaldībām pasākumu organizāciju. Nezinu, tikpat labi arī var palūgt zemesardzes, tur palīdzēt ja vajag, bet vienīgais, ka zemesardzē nav tiesības braukt ar bagunīm pa ielu un nodrošināt to, ka tur kaut kāds mašīnas stājas malā, lai drošāk. Tieši tāpēc ir vajadzīga tā valsts policija. Valsts policija tad nolem, ko viņi tur kā deliģē, un cik mašīnas tur vajag un visu to pārējo. Jo es kādreiz esmu rakstījis tādas iesniegumus no biedrības viens, un viņi ļoti atsaucīgi patiesībā uz visu to ir un nekad neatsaka. Paldies.
Paldies, Jāni. Evita, man ir jautājums attiecībā uz Jāņa komentāru par publicitāti. Kas ir tie punkti, kurus mēs varētu precīzi nodefinēt, kas neaizskata pašvaldības intereses?
Tur ir jābūt atrunātam tam, ka tā publicitāte, ko mēs atbalstam, ir informācijas publicēšana pašvaldības sociālajos tīklos, kas nozīmē Facebook, Twitter, mājaslapa. Un avīzi, nu, godīgi sakot, es negribētu, lai viņi norāda, ka obligāti, jo es nevaru garantēt, ka mēs varēsim publicēt. Tas ir atkarīgs no satura, ko viņi būs sagatavojuši. Līdz ar to, nu, jā, informācijas publicēšana un pašvaldības sociālajos tīklos. Iepriekš sagatavots informācijas publicēšana.
Jā, paldies.
Es no savas puses varbūt varu piebilst, viņiem pie publicitātes ir rakstīt, izplatīt informāciju daudzbērnu ģimenēm par iespēju piedalīties pasākumā ar izglītības iestāžu starpniecību, pēc pasākuma ievietot informāciju pašvaldības mājaslapā. Nu, mēs varētu izsvītrot ārā to ikmēneša novada informāciju izdevumā. Ja mēs iedosim viņiem kaut ko vairāk, kas ir piemēram arī mūsu soctīkli, tas būs nu, tā kā plusā, ja mums būs šāda iespēja. Bet es domāju, ka mēs nu, uz šobrīd mēs neliekam vairāk nekā viņi paši prasa.
Jā, es piekrītu.
Un pie otrā punkta mēs varētu ierakstīt tieši to pašu iekavās, lai nebūtu nevienam jautājumu, ko nozīmē dalība, iespējamo dalībnieku informēšanā.
Jā, tātad mēs lēmumu projektā izmainam pašu galvu Ozolnieku novada pašvaldība, kā biedrības partners atbalsta. Publicitāte pirmajā punktā mēs svītrojam ārā ikmēnešu novada informatīvajā izdevumā. Otro punktu mēs saglabājam, acīm redzot, viņš viņiem ir nepieciešams. Ceturtā, piektajā punktā, piekto punktu bija priekšlikums definēt, kā apņemamies lūgt valsts policijai nodrošināt konvoju. Vai šis variants, nu, Marijana, ir juridiski precīzi?
Es negribētu varbūt norādīt konkrētu valsts policiju, vienkārši, kad atbalsta...
Vai mēs vispār esam tiesīgi gūt kaut ko pasākumam, būs kaut kāds organizators? Šim pasākumam būs kaut kāds organizators, kuram būs jālūdz valsts policijai. Mēs neesam īsti organizatori. To tā, nu, diskutāvu, tāpēc es piedāvāju iesaistīties tās velotūras organizēšanā un viss, nedefinējot neko sīkāk. Jo viss, nu, kādam ir jāatbild pa kārtību šīs te pasākumu laikā, nu, tas būs organizators.
Varbūt atbalstīt konvoja velobraucienam organizēšanu tēvu dienas pasākumā.
Kas tev liekas nepilnīgs Uldainā priekšlikumā?
Nu, kad mēs uzņemamies organizēšanu, tas ir drusciņi vairāk nekā tikai konvojs.
Nē,
es gribu... Mēs vispārīgi uzrakstam organizēšanu.
Visdrīzāk šis būs kaut kāds publisks pasākums, kuram ir jānozīmē atbildīgie. Nu, es nemāku komentēt, vai mēs varam kaut ko uzņemties šī te publiskā pasākuma vadītāja vārdā.
Mēs varam viņus atbalstīt organizēšanā, nevis organizēt.
Es drīkstu pacēlu roku, jā. Bet mums taču ir arī, kāpēc mēs nevaram sadarbībā ar sportu un aktīvu dzīves veida to nodaļu organizēt. Un tas jau būs iedzīvotēm, tas nebūs tikai tur septiņām vai cik daudz bērnu ģimenēm. Kāpēc te nevarētu arī, un tas reizē arī piesaistītu daudz vairāk cilvēkus, ja būtu arī caur to sporta daļu. Paldies.
Paldies. Man ir grūti komentēt, vai jurists var nokomentēt?
No šobrīd man ir grūti pateikt, vai mēs vispār kaut kādu šādu pasākumu pēc būtības kā pašvaldība plānojam organizēt. Jo šobrīd mūsu visus tajos budžeta plānos šāds pasākums mums nav paredzēts nu, tādu dienas kontekstā.
Dubļu dienas ir pa 6000.
Tas ir paredzēts.
To
izņem ārā. To, jā, to izņem ārā. Jo šeit es nedomāju, ka mēs tagad varēsim izdomāt, vai mēs uz šī pasākuma fona varam vēl pievienot kaut ko no pašvaldības. Tad ir vairāk jāskatās, vai pašvaldība atsevišķi organizē, vai ir paredzēts kāds atsevišķi pasākums.
Manuprāt, mēs šobrīd diskutējam par daudzbērnu ģimeņu biedrības iniciatīvu, kura faktiski organizē pasākumu, kurā tiks iesaistīts arī potenciālās daudzbērnu ģimenes. Ja ģimene jau varbūt ir diviem bērniem, bet viņi var piedalīties šajā velobraucienā. Nav jau nekāda ierobežojuma. Un jautājumā par to, ka mums budžetā nav paredzēti līdzekļi velobraucienu organizēšanai tēvu dienas pasākumā. Nu, es Andulu nokomentē, vai, mums, vai mēs vispār varam tad šādu pasākumu atbalstīt.
Ne, nu mēs sarunātāji apstājāmies pie tā konvoja organizēšanas, bet ja mēs ierakstam, atbalstīsim konvoja organizēšanu, to arī pilnīgi pietiek. Man liekas, Ulvis to piedāvāja.
Es piedāvāju, ka mēs varam iesaistīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā visu šajā pasākumā. Ja mēs paņēmu un palasīju likumu, publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, tur veseli punktu panesās. Es vienkārši nesaprotu, kā tā vēl tur te ierakstās iekšā.
Ja, Uldi, pēc kārtības ir tā, protams, tur vajadzēs iesniegumu no viņiem, viņi sniegs mums iesniegumu, mēs prasīsim atbildīgos.
Nu jā, jā, tur ir veseli. Un mēs tur varam vienu daļiņu paņemt sabiedriskā kārtība, un ja, ja tā, tā uztver, tad arī konvais varētu paiedzam sabiedriskās kārtības.
Tātad piektais punkts skanēt tā, ka mēs iesaistamies sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
Atbalsts sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākums.
Nodrošināšanas pasākums.
Labi. Sestais punkts. Ja mēs atbalstam, mēs nevaram nodrošināt, tad sestais punkts var palikt šādā redakcijā.
Nu, ja mēs nesīsim kādu politiķi, tad jā.
Nu, bet ja politiķis atsakās, tad mēs esam atbalstījuši to, lai viņš būtu, tur tā ir viņa izvēle.
Nu, jā, protams.
Un Pētera priekšlikums par to, ka vajadzētu informēt, ka šos pasākumus atbalsta Ozolnieku novada pašvaldība, kā mēs varam to nodefinēt. Un tas būs kā septītais punkts?
Nē, tas būs kā atsevišķ, jo zem tiem punktiem to, ko pašvaldība atbalsta.
Jā.
Tad tur būs biedrība, organizējot pasākumu.
Marijāna, vai tu šo patreiz raksti datorā, vai Andulu to var ierakstīt datorā, lai mēs varam nošēros un lai deputāti
rakstu? Tu nošērosim un Marijāna varēs rakstīt.
Marijāna, tur vajadzētu tad izmainīt Ozolnieku novada pašvaldība kā biedrības partneri visu atbalsta. Ja?
Es jau uzrakstīju, jā.
Jā, jā, bet
viņi redz,
ko vien
Par, à, tā, Ozolnieku novada pašvaldība kā biedrības
partneris. Ja? Marijāna, ja pašā galvā varētu tomēr Ozolnieku novada pašvaldību, un varbūt kāds, kurš ir pedagogs, varētu pateikt, manuprāt, tur komatam nav jābūt Ozolnieku novada pašvaldība kā biedrības partneris atbalsta. Tamēr Marijāna raksta, vai kādam ir vēl kas piebilstams kaut ko, es zinu, vēl neredzu nevienu pacelt roku. Vai deputāti redz lēmuma projekta versiju? Vai ir kādam vēl kaut kas piebilstams? Ja nav nekas piebilstams, tad aicinu balsot par lēmuma projektu šādā versijā. Uldis Ainās.
Ar.
Guntars Akmentiņš.
Ar.
Dienas Savabas.
Ar.
Jānis Kažotnieks.
Ar.
Igors Orlovs.
Ar.
Jūris Pošēk.
Ar.
Artūrs Simjonovs.
Ar.
Rasmas Kruļa.
Ar.
Dina Štelmakera.
Ar.
Dina Tauriņa.
Ar.
Jānis Valērts.
Par.
Pēteris Veļeckis.
Par.
Erviņš Vēvērs.
Ar.
Andris Ozoliņš par, ar 14 balsīm par. Mēs esam apstiprinājuši lēmumu projektu šādā redakcijā. Paldies visiem par dalību šajā ārkārtas domas sēdē un tiekamies nākamajā komitejas sēdē. Paldies un ar labu vakaru.